A povíme si o tom, probrali jsme, o co se soutěží minulé, a budeme pokračovat v tom, jak se soutěží, podle jakých pravidel. Tak selekci, neboli výběr, se někdy rozlišuje na negativní a pozitivní, což jsou termíny v podstatě převzatý jako mnohé jiné ze šlechtitelské praxe, protože šlechtitelství a selekce umělá tady byla mnohem dřív než evoluční biologie. Negativní selekce je odstraňování jedinců, který nemají nějakou požadovanou vlastnost. Takže buď to dělá člověk, že teda selektuje, třeba chce velký zvířata vypěstovat, tak odstraňuje ty, kteří jsou malí, nebo jim brání v rozmnožování. To samý samozřejmě dokáže i přirozený výběr, kdy teda v průběhu času neustále příroda odstraňuje ty jedince, kteří jsou špatně přizpůsobený těm podmínkám, ve kterým se vyskytují. Pozitivní selekce je podpora těch, který mají tu požadovanou vlastnost. Takže ten šlechtitel vybírá z populace ty jedince, který mají tu danou požadovanou vlastnost, třeba jsou velký. A těm umožňuje se rozmnožovat. Totéž samozřejmě funguje i v přírodě, když se tam objeví jedna nová výhodná mutace, nějaký mutant, který má nějakou výhodnou vlastnost, tak je pozitivně selektován, je rozmnožuje se častěji, nebo jeho potomci umírají méně často, a tím pádem zastoupení příslušný alely v populaci výrazně zrůstá. My jsme zmiňovali, když jsme dělali takový ten přehled všelijakých evolučních mechanismů, tak jsem zmiňoval fenomén evolučního svezení se. Tam jsme mluvili o selektivním vymetení a selekci na pozadí a ukazovali jsme si, že jsou to dva úplně jiný fenomény. Selektivní vymetení polymorfismu nastává tehdy, když v populaci dochází k fixaci nějaký nový výhodný alely. Takže při pozitivním výběru. Zatímco selekce na pozadí, to odstraňování polymorfismu, že se svezou do záhuby s tou špatnou negativní mutací, tak to je právě spojený s negativním výběrem. Jsou to dva jinak fungující procesy. Takže existuje principiální rozdíl, je důležitý rozlišovat mezi pozitivní a negativní selekcí. Nejsou to dvě strany téže mince. Jo, za určitý situace se to od sebe výrazně liší, viz ten případ při evolučním svezení se při draftu. Mám tady zmíněný Hill Robertsonův efekt, což je fenomén interference dvou alel, který jsou současně pozitivně selektovaný. Interference dvou alel, které jsou současně pozitivně selektované. Když máme populaci, ve které současně se vyskytují dvě výhodné mutace, každá nějakým jiným genu, tak rychlost šíření těch dvou mutací je pomalejší, než kdyby se každá šířila nezávisle na té druhé, šířila by se sama. Jo, nekonkurovali by si mezi sebou. Proč tomu tak je? No, protože aby se fixovala nějaká alela, tak musí vymřít ty jedinci, kteří tu alelu nenesou, který nemají. Kdyby současně se selektovalo víc pozitivních alel, tak by vlastně to množství těch genetických smrtí muselo být větší, než je ten rozmnožovací potenciál celé té populace. Což samozřejmě nejde. V reálu to vypadá tak, že prostě je tam nějaký rozmnožovací potenciál a nějaký množství jedinců, který umírají, to je daný buď mechanismem turbidostatu nebo chemostatu. Takže tohle to je konstantní bez ohledu na to, kolik pozitivních mutací se v té populaci vyskytuje. A ty pozitivní mutace se prostě od tadyhle to vymírání musí nějak podělit. Takže když je tam sama, ta jedna výhodná mutace, tak její fixaci může docházet rychle. Když jich je tam víc, tak to trvá mnohonásobně dlouho díl. Takže to je ten Hill-Robertsonův efekt. Nepleťte to právě s tím evolučním svezením se. Protože při tom evolučním svezením se tam jsou taky osudy těch dvou mutací nějakým způsobem propojeny, ale ty jsou propojeny jakoby fyzicky. To je daný tím, že ležej blízko od sebe na chromozomu. Takže se sveze jedna s druhou. Jo? Taky tam dochází k jakýsi interferenci. Ale je to interference jiného druhu. Je to prostě tím, že jsou fyzicky spojený. Tady je spojuje jenom to, při tom Hill-Robertsonově efektu, je spojuje jenom to, že se šíří ve stejné populaci zhruba ve stejné době. Nebo ve stejné době, že se ty doby, kdy se šíří, překrývají časově. Tak, další rozdíly mezi selekcema. Rozlišujeme selekci stabilizující, disruptivní a usměrňující. Čím se liší? Nejlepší je to vidět, týká se to vždycky o evoluci kvantitativního znaku, takže ne kvalitativního, ale kvantitativního, to znamená třeba velikost, dílka nohy, rychlost, jak umějí utíkat a podobně, nebo intenzita nějakého zbarvení. Ono ostatně většina znaků má kvantitativní charakter, těch kvalitativních je relativně málo. Takže existují ty tři varianty, buď to dochází k stabilizujícímu, nebo také centripetálnímu výběru, a to je, že jsou z populace odstraňovaní jedinci z obou konců toho fenotypového spektra. To znamená třeba i ty hodně malý a i ty hodně velký. Tahle ta selekce je asi nejčastější, protože většina znaků nějaký stabilní populaci, už ty její hodnoty byly optimalizované. Prostě ta populace má za sebou nějakou historii, třeba velmi dlouhou historii vývoje, selekce. Takže ty, který nevyhovovali těm podmínkám, byly likvidovaný. Takže to optimum toho, v tom daném znaku už ta populace někdy dosáhla a nejvíc jedinců se pohybuje kolem tady toho optima. A ty, kteří jsou daleko od toho optima, tak jsou samozřejmě subjektem nebo objektem selekce. Takže dochází k stabilizující centripetální selekci a tím pádem tahle ta selekce udržuje jakoby druh pohromadě, že jsou si ty jedinci podobní. Není to jediný z mechanismů, který udržuje tu podobnost, ale je to jeden z nich. Druhý je disruptivní výběr, kdy jsou naopak selekcí nejvíc zasahovaný ty jedinci s průměrnou velikostí toho znaku. A ty nejmenší třeba a největší jsou, přežívají nejlíp. Představme si třeba ten industriální melanismus. My máme les, kde jsou břízy a smrky a máme tam můru, která může být buď to černá, nebo šedivá, nebo bílá. Tak když je černá, tak na vlhkých kmenech smrků není vidět. Když je bílá, tak není vidět na břízách, tak když se naučí, kam si má sedat, tak je to prima. Zatímco ta šedá neví, kam by si sedla, protože všude je nápadná. Jako neříkám, že je to reálný případ, ale dobře se to na tom vykládá. účinkem disruptivního výběru může velmi snadno dojít ke vzniku dvou odlišných druhů. Jo, může dojít ke speciaci. Protože tím, jak neustále jsou nejvíc postihovaný ty průměrný, tak dřív nebo později tam vznikne nějaký gen s velkým účinkem, který vlastně ten fenotyp přepíná. Buď být černej, nebo být bílej, ale nic mezi tím. Jo? A ty dvě populace jakoby, a ještě po nějaký době, tam vznikne třeba gen, který říká, rozmnožuj se s tím, kdo je podobnej tobě. Jo? Takže po nějaký době ten disruptivní výběr může vést, nemusí vést, ale může vést ke speciaci, k rozdělení původně jednoho druhu na dva druhy. No a poslední je usměrňující neboli direktivní výběr, kdy jsou soustavně odstraňovaný třeba ty jedinci pomalí. Nebo málo rezistentní k toxoplasma gondii a tím pádem ti, kteří jsou snadno sežraný. Já bych poprosil, mohli byste to rychle posílat? Jo, je to v druhý lajně a to bych musel strašně přetáhnout přednášku, aby... Tak. Takže direktivní výběr z jedné strany populace se pohybuje opačným směrem v tom daném znaku. Další rozdíl, další dva typy výběrů, tvrdý a měkký. Napište se tam tiskacím písmenem, pokud možno do toho. Tvrdý a měkký výběr, zase tady na tom obrázku, tvrdý výběr je, když jsou selektovaný, odstraňovaný z populace všichni jedinci, kteří nedosáhnou určitý velikosti třeba. Třeba hmotnosti 30 kg. Měkký výběr je, když je odstraňovaný z populace 20% třeba těch jedinců z jedné strany toho fenotypového spektra. Ty dva typy výběrů se výrazně liší co do výsledků, protože ten měkký výběr je vlastně jakoby striktnější ku podivu. Jak to máte tam znázorněné velikostí těch křížků, tak z toho tvrdého výběru se dá utíct. Po nějaký době v té populaci už nejsou ty jedinci, kteří by byli lehčí než 30 kilo. Takže když za středověku se ženy, které nevážily 30 kilo, upalovaly na hranici, protože jsou to samozřejmě čarodějnice, tak po nějaký době by jim bylo hej. Ale kdyby se upalovalo prostě vždycky 10% těch nejlehčích, tak nemáme anorektičky a nikdy by se tady nemohli objevit, protože prostě by, jo, ale byly by čím dál větší a větší, takže pak by to vzali do svých rukou možná. Takže naši předci byli moudří a dělali to správně. Jo, takže ten měkký výběr, z toho se nedá jako utíct. Ten je tam pořád vždycky těch 20% antilop, který běhají nejpomalej, tak ten gepard je dožene. Takže tím pádem v čase bude neustále stoupat průměrná rychlost běhu antilop. Tak a dostáváme se k otázce, kdo soutěží. Tak na tuhle tu otázku první odpověděl Darwin a řekl, že soutěží jedinci v rámci populace, eventuálně v rámci druhu, když ten druh je tvořený nějakou rozsáhlou populací, propojenou populací, kdy teda dochází ke genetické výměně, bychom dneska řekli, mezi členama všech těch populací v rámci celého druhu. Takže se soutěží, nesoutěží mezi sebou druhy, jak se někdy Darwinovi chybně podsouvá. Podle Darwina mezi sebou nesoutěží druhy, který z nich je nějak zdatnější, jehož příslušníci jsou nějak zdatnější, koho příslušníci jsou nějak zdatnější. Ale soutěží vždycky jedinci uvnitř populace o to, kdo z nich má relativně největší biologickou zdatnost. Jak je to se soutěžením nějakých vyšších celků, větších celků? Tak nad těmi jedinci jsou skupiny. Je možný, že mezi sebou soutěží i skupiny, třeba nějaký populace, nebo dneska dnešní terminologii bychom řekli demi. Proč se tahle ta možnost vůbec uvažuje? No z toho důvodu, že některé znaky, které vykazují živý organismy, se podobají, mají charakter znaků, které jsou výhodný pro skupinu a nevýhodný pro svého nositele. Třeba altruistické chování. To znamená chování, který znevýhodní toho nositele, ale pomůže celý skupině. No a s těmahle znakama ku podivu se setkáváme velmi často, nejen třeba v lidské společnosti, kde bychom mohli říct, no tak jsme přece jenom zmrzačený tou kulturou, tak od nás se už dá čekat všechno, tak se budeme chovat i tak, jak je to pro nás třeba nevýhodný. Protože jsme si to třeba přečetli v Písmu svatým, že se to tak má dělat. Ale my se ze stejným způsobem, ze stejnými nebo s obdobnými vzorci chování setkáváme i u zvířat. Jo, že prostě, když se objeví, když zaútočí, když se uhnízdá, když se uhejná kavek objeví nějaký, no v podstatě cosi černýho, tak oni na to začnou útočit. Jo, nebo zpěvci útočej jako na dravce docela běžně, jako je obtěžujou ve velkým. Přitom samozřejmě ten, který obtěžuje, tak se vystavuje nebezpečí. Dělá to vlastně altruisticky. Nebo když uvidí jedinec dravce, si všimne, tak vyrazí ten výstražný výkřik. Tím na sebe upozorní, takže kdyby byl potichu, tak je v menším nebezpečí, než když na sebe neupozorní. Ale a navíc ještě, jako s tím se nezbaví konkurenta, kdyby byl potichu, pěkně držel zobák, tak ten dravec vlastně zabije někoho jiného z toho hejna a on si tím zvýší inkluzivní zdatnost. No, ale takhle to není, on opravdu vykřikne a je to nápadný fenomén, s kterým se teda evoluční biologové setkávali a který potřebovali nějak vysvětlit, protože se nedá vysvětlit individuálním výběrem. Proč se nedá vysvětlit individuálním výběrem? No z toho důvodu, že i kdyby takováhle vlastnost vznikla, tak s velkou pravděpodobností jako zase by měla rychle zaniknout. Tadyhle máte to znázorněný, dejme tomu, že prázdný kolečka jsou altruisti a plný kolečka jsou sobci. Tak skupiny, kde je víc sobců, tak jsou na tom horší. Všimejte si zatím toho horního případu. Jo? Tu a tam se tam objeví mutant sobec, který využívá výhody toho, že je v altruistické skupině, takže je mu dobře, ale nevrací to, sám není altruistický. No a právě tyhle ty jedinci se samozřejmě množejí nejvíc. Jo, ty mají největší biologickou zdatnost. Takže po nějaký době jakoby infikujou všechny ty skupiny a jakmile už se někde objeví v té skupině, tak tím, že má největší zdatnost, tak i když sníží ta jeho přítomnost průměrnou biologickou zdatnost příslušníků té dané skupiny, to nevadí, on stejně tam převládne. Jo, bude ho tam nejvíc. Jak z toho, jak teda je možný, že něco takového stejně funguje a v přírodě teda se vyskytuje? No to ukazuje to, co máte tady dole na tom obrázku. Tady vidíte, že za určitý situace, konkrétně, když ty skupiny nejsou trvalý, ale je tam turnover, výměna, obměna těch skupin, skupiny zanikají a zase vznikají, a zanikají a vznikají tak, že se formují jakoby de novo, že se nerozdělí jedna velká skupina na dvě malý. Ale třeba na podzim se ty skupiny rozpadnou, ty jedinci se promíchají a nově se vytvoří další skupiny, které nejsou moc velký. Tak v takovém případě ty skupiny, kde bylo nejvíc altruistů, tak ty za sebou zanechají nejvíc těch zakladatelů nových skupin. Jo, protože tam měli největší biologickou zdatnost průměrnou, takže ty vyrostly za tu sezónu nejvíc. Takže největší část těch, těch skupin vznikne právě z těch nových skupin. Samozřejmě do některých se dostanou i ty sobci a takové skupiny potom nakonec zanechají ale nejmíň těch zakladatelů. Takže při určitém nastavení těch parametrů, to znamená při určitý rychlosti vznikání a zanikání těch skupin a umírání a rození se těch jedinců, může dojít k tomu, že jsou zvýhodňováni, že ten mezipopulační skupinovej, nebo taky někdy se říká mezidemovej výběr funguje a mohou jim vzniknout altruistické vlastnosti. Není to jediný způsob, jak mohou vznikat altruistické vlastnosti. Altruismus může vzniknout i jinými mechanismy, patrně, možná, že na to ještě narazíte s kolegou Frintou. A nebo určitě to bude v té pokročilé přednášce příští semestr. Kromě skupin mezi sebou můžou soutěžit i druhy mezidruhovým výběrů, ale tenhle ten mezidruhový výběr už není tak účinný, taky není tak účinný. Prostě aby vznikly vlastnosti, které jsou výhodné pro druh a nevýhodné pro své nositele. Ten hlavní důvod, proč není příliš významný tento typ výběru, je ten, že má málo prostoru a času. Jak je to možný? No v rámci jedné populace nebo v rámci druhu máme strašný počet jedinců. To jsou, dokud se do toho nevloží člověk, tak většinou druh má prostě miliony nebo stovky milionů příslušníků. No samozřejmě některý ne, ale jako v takovým prvním přiblížení to tak můžeme říct. Naproti tomu, a druh trvá řádově, řekněme, 5 milionů let. Jako zase záleží, co je to za druh. Prostě u mlžů je to třeba u některých skupin mlžů, to jsou třeba 30 milionů let. Paleontologové. Paleontologie nám dává. Zase u jiných, třeba sloni, tak to je tak zhruba milion let. Prostě tam je to kratší, nebo tam rychleji druhy vznikají i zanikají. To znamená, strašně moc generací a strašně moc jedinců, na kterých si ta evoluce může něco zkoušet. Naproti tomu druhů je výrazně míň a hlavně vejde se jich, mají málo času. Jo? Vemte si, že takový ty opravdovský zvířata a rostliny, tak je tady máme takových 500, 700 milionů let, víc ne. A když jeden druh trvá 5 milionů let, tak kolik se jich tam vejde? Asi 140 jakoby generací. Zatímco do doby existence jednoho druhu, když by měl generační dobu jeden rok, tak se jich vejde 5 milionů. Tak to se nedá srovnávat. Jo, takže ten samozřejmě ten vnitrodruhový výběr tím, že má mnohem víc možností experimentovat a mnohem víc času na experimentování, tak je daleko jakoby mocnější, vytvoří toho daleko víc. My jsme zmiňovali druhový výběr v té přednášce, kdy jsme letem světem probrali ty všechny možný typy mechanismů evolučních. Mezidruhový výběr a druhový výběr jsou dvě různé věci. V mezidruhovém výběru by se kompetovalo o biologickou zdatnost, to znamená, který příslušníci kterého druhu jsou schopní líp využívat zdrojů toho daného prostředí a líp se vyhybat třeba dravcům. V druhovém výběru se soutěží, kdo si to ještě pamatuje, o co? Cože? Fitness taky ne, množství rozmnožování, cože? O zdroje ne. Ano, o speciaci a neextinkci. Správný. Jo, takže to je něco úplně jiného. Druhový výběr, tam soutěžej ty linie mezi sebou, která z nich bude víc speciovat. To je ta myš Mickey Mouse a myš Cípáček, jak jsme o tom mluvili. Zatímco v mezidruhovým je to, když soutěžej opravdu, kdo umí lepší přežít v tom daném prostředí. Ten druhový, mezidruhový výběr funguje špatně, protože když se dostanou do kontaktu dva druhy, který by měli mezi sebou, který mají podobnou niku a konkurují si jejich příslušníci o využívání stejných zdrojů, tak většinou jeden z těch druhů vyhyne, eventuálně se mu musí výrazně změnit